11นิปโกผู้มีปัญญารักษาตนปัญญามีหลายแบบ 1. สชาติกะปัญญาปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดบุคคลประเภทที่มีปัญญาดีที่สืบเนื่องมาจากกรรมเก่าได้สะสมปัญญาบารมีมามากก็ติดมาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่ามี IQ สูงคนเราเกิดมาฉลาดไม่เหมือนกันสชาติกะปัญญาแสดงถึงความฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเขาได้เรียนน้อยความฉลาดนั้นอาจจะน้อยลงหมายความว่าไม่มีตัวเสริมเป็นไปเองเท่าที่มีมาแต่กำเนิด Intelligence จะเล็งไปทาง Mental Ability ความสามารถทางจิตที่จะรู้อะไรได้มากถ้าเผื่อว่าคนมีสชาติกะปัญญามาดีแล้วก็มาได้ศึกษาเล่าเรียนดีด้วยอีกคนไม่มีสชาติกะปัญญาได้แต่โยคะปัญญาอย่างเดียวคือความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนการสดับตรับฟังมันก็สู้คนที่เขามีทั้งสองอย่างไม่ได้คนสมองดีจะจำได้หมายรู้เร็วแต่คนมีปัญญาดีจะคิดเหตุผลได้ทะลุปลุกโปร่งคนมีปัญญาดีเรียกว่าเฉลียวฉลาดคนที่สมองดีปัญญาดีความเพียรดีก็จะไปได้ไกลมากความฉลาดของคนไม่เท่ากันเหมือนความสูงของต้นไม้ยางเอากระถินกับต้นสักปลูกด้วยกันมันสูงไม่เท่ากันหรือลูกลิงกับลูกช้างโตเต็มที่ของลิงกับช้างมันผิดกันฉะนั้นการที่ได้อะไรสะสมมาแต่ชาติก่อนก็มีส่วนเยอะเหมือนกันและก็มาเพิ่มเอาในชาตินี้ด้วยพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าตามที่เราได้ศึกษากันมาอย่างในชาติที่เป็นมโหสถก็มีปัญญามาตั้งแต่เด็กๆผู้ใหญ่สู้ไม่ได้ผู้ใหญ่คิดไม่ออกท่านคิดออก 2. โยคะปัญญาโยคะแปลว่าประกอบหรือกระทำปัญญาที่เกิดจากการประกอบการกระทำในปัจจุบันขยันหมั่นเพียรหมั่นฟังหมั่นคิดหมั่นอบรมฝึกฝนปัญญาชนิดนี้ถ้าเผื่อคนฟังเท่ากันคิดเท่ากันอบรมเท่ากันก็จะได้รับมาเท่าๆกัน 3. เนปักกะปัญญานี่คือนิปโกปัญญาที่รู้จักรักษาตัวไม่ให้ตกไปในความชั่วผู้มีปัญญาอย่างนี้จะต้องประกอบด้วยโกศล3อย่างคือ 1. อายะโกศลฉลาดรู้เรื่องความเจริญ 2. อัปายะโกศลฉลาดรู้เรื่องความเสื่อมอะไรคือความเจริญอะไรคือความเสื่อม 3. อุปายะโกศลฉลาดรู้อุบายที่จะหลีกจากความเสื่อมดำเนินไปสู่ความเจริญคำว่าอุบายในภาษาธรรมะแปลว่าวิธีการเวลาเราเรียนหนังสือเราเน้นไปที่พุทธิศึกษาคือสอนให้คนเก่งแต่ไม่ได้สอนให้คนดีสอนให้รู้เรื่องความเจริญความเสื่อมที่จะรู้จักหาวิธีหลีกจากความเสื่อมไปหาความเจริญก็ยังน้อยอยู่เรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดความควรไม่ควรอะไรพวกนี้มันต้องเรียนกันต่างหากสังเกตดูคนทำความดีกันไม่ค่อยเป็นเราขาดการสอนเรื่องเนปักกะปัญญามาตรฐานความสำเร็จในชีวิตเรามุ่งเอาทางวัตถุกันเกินไปใครที่ได้วัตถุมากก็กลายเป็นความสำเร็จในชีวิตในสายตาของสังคมไปที่จริงมันไม่ใช่แต่มันก็เห็นยากวัตถุต่างๆมันเห็นง่ายก็เลยเอาไว้ก่อนที่จริงมันไม่ใช่ที่ใช่ก็คือความสงบสุขในชีวิตและการได้ทำประโยชน์กับผู้อื่นอันนั้นเป็นความสำเร็จในชีวิตที่ดีกว่าตั้งเยอะเลย 4. นิเพธิกะปัญญาหมายถึงปัญญาที่แทงทะลุโดยเฉพาะอย่างยิ่งแทงทะลุอริยสัจ 4แจ่มแจ้งความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยรอบ3อาการ12ที่มาคู่กับนิเพธิกะปัญญาอยู่เสมอคืออุทยัตถคามินีปัญญา คือปัญญาที่รู้ความเกิดและความดับของสังขารและนามรูปเป็นคนละอย่างกันแต่จะมาคู่กันเสมอท่านจะแสดงอุทยัตถคามิดีปัญญาก่อนคือรู้จักความเกิดความดับของสังขารและนามรูปเป็นญาณต่างๆต่อมาก็ถึงแทงทะลุอริยสัจคือนิเพธิกะปัญญาแทงทะลุอริยสัจตามความเป็นจริงซึ่งประกอบด้วยรอบ3ไตรปริวัติอาการ12ในแนวทางของพระศาสนาในการที่จะเสริมสร้างปัญญาทั้ง4นี้มีวิธีการยังไงก็มีวิธีต่างๆกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหัวข้อธรรมรวมที่ใช้ได้กับปัญญาทั่วๆไปก็คือปัญญาวุฒิธรรมคือธรรมที่ทำให้ปัญญาเจริญหรือเป็นไปเพื่อความเจริญปัญญามี4อย่าง 1. สัปปริสูปสังเสวะการคบคนดีคบคนดีก็ได้ปัญญาเยอะ 2. สัทธรรมสวนะฟังธรรมฟังคำสั่งสอนของคนดี 3. มีโยนิโสมนสิการ 4. ธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นปฏิบัติอย่างไรอันนี้มี2ความหมาย 1. ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะอย่างไรควรจะทำอย่างไรปฏิบัติธรรมแค่ไหนที่จะเหมาะสมแก่ฐานะของตนอย่างจะให้ทานก็รู้ว่าฐานะของตนเป็นอย่างไรควรจะให้ทานเท่าใดรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาให้เหมาะแก่ฐานะของตนไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรืออยู่ลำบากถ้ามีอาชีพเป็นชาวประมงก็ถือศีลข้อหนึ่งไม่ได้ก็ไปถือข้ออื่นให้เคร่งถืออทินนาทานให้เคร่งอย่าไปขโมยของคนอื่นอย่างในอริยะพรานเบ็ดตกปลาอยู่พระพุทธเจ้าถามว่าเธอชื่ออะไรเขาว่าชื่ออริยะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ายังทำอย่างนี้อยู่ยังไม่ใช่ชื่ออริยะถ้าพระจะไปเทศชาวประมงก็เทศเรื่องอื่นไม่ต้องไปเทศให้เลิกฆ่าสัตว์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสท่านเคยตำหนิพระที่ไปเทศให้ชาวประมงฟังแล้วท่านไปเทศเรื่องปาณาติบาตท่านก็เรียกมาเตือนท่านบอกว่าเทศอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกับไปหักด้ามพระด้วยหัวเข่าทำได้อย่างไรมันเป็นอาชีพของเขาไปเทศเขาก็คงเว้นไม่ได้ศาสนามีคุณกับเขาอย่างไรเขาก็รู้อยู่เขาจึงได้ลงทุนบำรุงศาสนาอุตส่าห์นิมนต์พระไปเทศก็มีเรื่องอื่นจะเทศเยอะแยะไปท่านก็ติงแบบนี้2ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่หมายความว่าในศาสนาจะมีหลักใหญ่อยู่เหมือนกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นหลักกรรมเป็นหลักของพุทธศาสนาการทำอะไรต้องไม่ขัดกับหลักกรรมถ้าขัดกับหลักกรรมก็ต้องถือว่าไม่ปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่เช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฤกษ์ดียามดีขณะดีอยู่ที่สุจริตกายวาจาใจเราบอกจะย้ายที่ทำงานดูฤกษ์เสียหน่อยเรียกว่าขัดกับหลักกรรมหรือว่าทำดีตอนเช้าเช้านั้นก็เป็นฤกษ์ดีทำดีตอนบ่ายบ่ายนั้นก็เป็นฤกษ์ดีนี่หลักของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ถืออันนี้ไปดูฤกษ์ดูยามในการทำอะไรก็ไม่ถูกหรือถ้าไปบนบานศาลกล่าวก็ถือว่าขัดกับหลักใหญ่แล้ว